Ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir, nəsihətidir. Ona görə Allah Taala öz kitabında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Allah qorxusu, Allahdan qorxmaq, Allahın əzabından qorxmaq və Allahın hüzuruna çıxanda günahsız çıxmağa arzulamaq özü əzəmətli bir ibadətdir. Günahla Allahın hüzuruna çıxmamağa can atmaq özü əzəmətli bir arzudur, istəkdir. Lakin əksər insanlarda bu istək ya zəifdir, ya da çoxları Allah Taalanın qəzəbindən özlərini əmin sayırlar. Və qafildirlər və çoxları da qəlbində Allah qorxusu demək olar ki, heç yer tutmur. Lakin bilmək ki, Allahın hüzuruna günahsız çıxmaq və ya günahsız çıxmağa arzulamaq böyük bir istəkdir. Ancaq Allahın rəhm etdiyi kəslərdə bu var. Və Həsən Əl-Basri rahimahullah buyurur ki, elə bir kişi var ki, günah edir, lakin ömrünün axırına kimi bu günahı unutmur. Qorxur ki, Allah Taalanın hüzuruna bu günahla çıxar və o qədər qorxu içində olur ki, nəhayət bu qorxu onu cənnətə salır. Və bunu da İmam Buxari və Müslim Həsən Əl-Basridən rəvayət edir. Həmçinin İbn Əun rahimahullah buyurur ki, çox əmələ ümid etmə və ya çox əməlinə güvənmə, çünki sən bilmirsən, səndən o qəbul olunacaq yoxsa yox. Və günahlarından da əmin olma, çünki bilmirsən ki, o günahlar bağışlanacaq yoxsa yox. Və günahı xatırladıqda yadımıza Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin iki səhabəsi düşür. Və bu səhabələrin həyatına baxsaq, həyatına nəzər salsaq və görərik ki, onlar Allah Taalanın huzuruna günahla çıxmaqdan qorxduqları üçün necə ibrətli bir hekayə qoyublar özlərindən sonra. Və bu hekayələrdən birincisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabəsi olan Məiz ibn Məlik Əl-Əsləmi radiyallahu anhunun hekayəsidir. Kimdir bu Məiz ibn Məlik Əl-Əsləmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun üçün qövmünün İslama girməsi üçün məktub göndərib. Və bu səhabə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vaxtında daşqalaq edilərək ölüb. Daşqalaq edilərək cəzalandırılıb və ölüb. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun haqqında buyurub ki, elə bir tövbə edib ki, ümmətimdən bir dəstə bu elə tövbə etsəydi, onlara bəs edərdim. Və İmam Müslim rahimahullah onun bu hekayəsini öz səhihində rəvayət edir. Süleyman ibn Burayda da rahimahullah atasından rəvayət edir ki, bir kişi, Məiz adında bir kişi Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəldi və dedi ki, ya Rasulallah, məni təmizlə, bax, necə əzəmətli bir mövqədir bu səhabədən və bax bu hekayəyə gör, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə rəhimli davranır, necə hikmətli davranır, bax necə mövqə tutur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, həm Allah Taalanın əmrini tətbiq edir, həm bu səhabəyə qarşı və etdiyi əməlin örtülməsinə qarşı necə mövqədə olur. Və İmam Müslim davam edir və buyurur ki, Məiz deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə məni təmizlə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zinada etiraf etmək üçün gəlir və istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona kəffarə olsun deyə hədd cəzası versin, yəni daşqalaq olsun. Çünki evli idi, bakirə deyildi, subay deyildi, evlənmiş bir kişi idi və onun da cəzası daşqalaq idi. Bunu bilə-bilə etiraf edir və heç qorxmur da ki, o, onun nəticəsində hansı cəza ona tətbiq olunacaq. Və heç nədən qorxmadan Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir və deyir ki, iqrar edir günahını və istəyir ki, Peyğəmbər s.ə.v onu cəzalandırsın. Və Peyğəmbər s.ə.v ondan bu sözü eşidəndə və hələ heç bilmir nə günah edib. Lakin danışığından, üzünün rəngindən bilir ki, nəsə əzəmətli bir günah edib. Və deyir ki, vay həq, irci, fəstəğfirilləhə və tub iləy. Vay olsun sənə, qayıt, Allahdan bağışlanma istə və ona tövbə et və bir müddət qayıdır. Və sonra yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir və Peyğəmbər s.ə.v. ikinci dəfə eyni sözü deyir, deyir ki, vay olsun sənə qayıt, Allahdan bağışlanma istə və tövbə et və o yenə qayıdır bir müddət və sonra yenə üçüncü dəfə yenə Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlir və eyni sözü deyir, deyir ki, ey Allahın elçisi, məni təmizlə və Peyğəmbər s.ə.v. eyni ilə ona cavab verir və dördüncü dəfə gələndə Peyğəmbər s.ə.v. sual verir ona, deyir, fimə utahhiru, nədən təmizləyim səni və deyir ki, minəz zina, zinadan və Peyğəmbər s.ə.v. soruşur, deyir ki, o dəlidir və ona xəbər verəndə ki, o dəli deyil, soruşur, o içməyib ki və ona deyəndə ki, və bir kişi qalxır, onun ağzını inir və görür ki, ondan içki iyi gəlmir və Peyğəmbər s.ə.v. yenə soruşur, zina etmisən və deyir ki, bəli və Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir, daşqalaq olunur və onun haqqında insanlar iki qismə bölünür, onun haqqında düşünən insanlar iki qismə bölünür, bəziləri deyir ki, həlak olub, həlak etdi özünü bu günaha görə, bəziləri isə deyir ki, onun tövbəsindən əfsəl bir tövbə yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəldi, əlini əlinin üzərinə qoydu və dedi ki, ya Rasulallah, daşla öldür məni. Və bir-iki gün insanlar bu fikirdə gəzib dolaşır, dayanırlar və sonra Peyğəmbər s.ə.v. onların oturduğu bir məclisə gəlir və oturur, deyir ki, məisün, Allahdan bağışlanma istəyin və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah Taala məizi bağışlasın. Elə bir tövbə edib ki, əgər ümmətim arasında bölünsəydi, hamısına çatardı. Və bir rivayətdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun qövmünün yanına adam göndərir və soruşur onlardan, onun ağlında nəsə bir xələl var, nəsə onun haqqında pis bir şey bilirsiniz, deyirlər ki, xeyr, biz onu qövmün ən ağıllısından bilirik, ən salihlərimizdən sayırıq. Və sonra üçüncü dəfə onun yanına gələndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə də soruşur, onun haqqında nəsə bilirsiniz və deyəndə ki, onun ağlında heç bir mani problem yoxdur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dördüncüdə əmr edir, xəndək qazılır və daşqalaq edir onu. Və bir rivayətdə də gəlir ki, zina edəndə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə etiraf etməyə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzünü çevirir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin digər yanağı tərəfdən yaxınlaşır və deyir ki, ya Rasulallah, zina etmişəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə üzünü çevirir və sonra üçüncü dəfə o biri yanağından yaxınlaşır və deyir ki, ya Rasulallah, zina etmişəm və dördüncüdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun daşqalaq olunmasını əmr edir. Və bir rivayətdə də gəlir ki, ilk öncə Əbu Bəkr Əs-Siddiq radiyallahu anhunun yanına gəlir və deyir ki, bir nəfər zina edib və Əbu Bəkr radiyallahu anhu başa düşür. Bilir ki, özünü qəst edir. Deyir ki, məndən başqa kiməsə danışmısan? Deyir ki, xeyr. Deyir ki, elə isə tövbə et, Allah Taala sənin eybini örtsün. Və ya Allah Taala səni örtsün, Allah Taalanın örtüsü arxasında örtün, eybini açma. Allah Taala bəndələrinin tövbəsini qəbul edəndir. Lakin nəfsi rahat olmur. Gəlir Ömər radiyallahu anhun yanına. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu eyni ilə Əbu Bakrın dediyi kimini ona da deyir ki, örtün, yəni eybini ört. Allah Taala sənin eybini örtsün, Allah Taala bəndəsinin tövbəsini qəbul edəndir. Və nəfsi rahat olmur və Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlir. Və bir rəvayətdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun üçün üzr axtarır və deyir ki, bəlkə baxmısan, bəlkə əlin dəyib, bəlkə öpmüsən. Elə bilir ki, səhabə Peyğəmbər s.ə.v.in digər hədisini təvil edib, elə başa düşüb ki, zina edib. Çünki Peyğəmbər s.ə.v.lə gələn başqa bir hədisdə gəlir ki, Adəm övladının zinadan payı var. Gözün payı baxmaqdır, əlin payı toxunmaqdır, dilin payı danışmaqdır. Övrət isə bunun hamısını təsdiqləyir və yalanlayır. Elə bilir ki, bu hədisə görə nəsə baxıb onu zina sayıb və ya toxunub və ya öpüb. Deyir ki, yox, ya Rasulallah, zina etmişəm. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, onu bu etirafa Həzzəl adlı bir səhabə, Həzzəl ibn Riyab, ibn Zeyd ibn Küleybəl Əsləmi adlı səhabə radiyallahu anhu yönəldir. Ona deyir ki, get Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə etiraf et. Və o da gəlir və etiraf edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həzzəli görəndə deyir ki, kaş ki sən onu öz ridan, yəni rida çiğinə atılan örtüdür, geyim kimi istifadə olunurdu. Və deyir ki, kaş ki onu sən öz örtünün altında gizlədəydin, eybini örtəydin. Bu sənin üçün daha xeyirlidir. Və İbn Əsir rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun eybini örtməyi istədiyi üçün və onun eybinin yayılmamasını və bu pis əməlin yayılmamasını istədiyi üçün belə dedi ona. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk gəldiyində onun üzündən və onun danışığından artıq başa düşmüşdü ki, nəsə əzəmətli bir şey edib və onun səsindən anlayırdı ki, nəsə əzəmətli bir günah edib. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eybləri örtmək istəyirdi. Çünki şəriət Allah təalanın bu dini eybləri örtməyə əmr edib. Eybləri örtüb açmağı, yaymağı bəyənmir. Ona görə fikir versəz, Allah təala Qurani-Kərimdə Yusuf surəsində hətta Yusufu zinaya təhrik edən qadının adını belə çəkmir. Heç demir ki, o qadın kimdir? Heç demir ki, vəzirin arvadıdır. Heç demir ki, evində yaşadığı ağasıdır. Əksinə fikir versən ayəyə, deyir ki, evində olan qadın. Hansı qadın? Evdə çox qadın ola bilər. Xidmətçi də ola bilər, ev sahibəsi də ola bilər. Ev sahibinin bacısı da ola bilər. Allah Taala eybləri örtməyə çalışır. Bəndəsinin eyblərini örtməyə çalışır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də çalışırdı ki, bu eyb örtülsün. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin rəhmətinə bax. İstəmir ki, o öldürülsün. Baxmayaraq bilir ki, cəzası budur. Lakin ona üzr axtarır. Axtarır ki, onu bu cəzadan qurtarsın. Əksinə bir neçə dəfə qaytarır onu. Bir neçə dəfə ayrı-ayrı suallar verir. Soruşur ki, o dəlidir. Deyəndə ki, yox. Soruşur ki, içib. Deyirlər ki, yox. Soruşur ki, bəlkə zina etməmsən, başqa bir əməl etmisən, onu zina saymısan və həqiqətdə isə məhz zina etmişdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona bu üzürləri axtarandan sonra bu cəzanın ona verilməsini əmr edir. Fikirləş ki, bax, necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ədalətli bir hökm verib. Elə bir hakim ola bilər ki, elə bir qazi ola bilər ki, bu işdə, elə bir məsuliyyətli insan ola bilər ki, bu işdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimi olsun? Xeyr. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin günahın yayılmasını da fikirləşir. İstəmir ki, cəmiyyətdə günah yayılsın. İstəmir ki, cəmiyyətdə insanlar bu günahdan danışsın və cəmiyyət pozulsun. Çünki günahı çox danışmaq cəmiyyətdə pozğunçuluğa yol açır. Cəmiyyət pozulur. Bir şey haqqında çox danışılanda insanlar ona artıq adi gözlə baxır. Necə deyərlər, çox toxunmaq hissiyatı öldürür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona hədd cəzası tətbiq edir. Daşqalaq olunur. Və Buraydə radiyallahu anhu deyir ki, insanlar onun haqqında iki sinifə bölündülər. Bəziləri deyirdilər ki, həlak olub. Bəziləri deyirdilər ki, elə bir tövbə edib ki, ondan daha xeyirli bir tövbə yoxdur. 2-3 gün insanlar bu haqqda danışandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir, xəbər verir ki, elə bir tövbə edib ki, insanlar arasında bölünsəydi, onlara bəs edərdi. Və bir rivayətdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona daşqalaq əmri olunması əmr edəndə, insanlar onu daşqalaq etməyə başlayanda səbirsizlik edir. Ağrıya dözə bilmir, qaçır. Və Abdullah ibn Uneys radiyallahu anhu səhabə qaçıb çatır ona. Başqa səhabələr çata bilmir, başqa insanlar çata bilmir ona və qaçır, dəvənin sümüyü ilə vurur onu və ölür rahimehullah. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gəlib bunu deyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kaş ki onu tərk edəydiniz, tövbə edərdi, Allah təala tövbəsini qəbul edərdi. Ona görə İmam Şafii rahimehullah və İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki, etiraf edən əgər səbr etməyib qaçarsa tərk olunar. Nə idi səbəb bu səhabəni bu cür cəzanı göz önünə almağı? Allah təalanın huzuruna günahla çıxmaq istəmirdi. Və ikinci hekayə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin digər səhabəsi kişi olmasa da, lakin kişi kimi ürəkli bir qadın idi. Baxmayaraq zəifliyindən ani bir vaxtda günaha yönəlmişdi, günaha sövq etmişdi. Şeytan aldatmışdı onu və zina etmişdi, lakin günahla Allah təalanın huzuruna çıxmaq istəmirdi. Bu səbəbdən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir. Qəlbindəki iman onu nəfsi ilə mübarizə aparmağa sövq edir və özünün ölümünü göz önünə alır və gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına. Necə ki, İmam Müslim rəvayət edir bu hədisdə, deyir ki, bir Qamiddən olan və ya Qamid adlı bir qadın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəldi. Və bu qadın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gələndə artıq hər şeyi göz önünə almışdı. Onu, insanların onun haqqında danışmağını, insanları onu əxlaqsız adlandırmağını və ya insanlar onun haqqında pis fikir yürütmələrini heç vecinə də almırdı artıq. Artıq gözünün önündə ancaq Allahın qatında təmizlənmək idi. Və nə eyib olursa olsun, nə rəzillik olursa olsun onu maraqlandırmırdı. Fikirləşmirdi ki, insanlar nə deyəcək. Bir istəyi var idi. İstəyirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu təmizləsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, asbahtu haddan fətahhirni. Deyir ki, mən artıq cəzaya layiq olmuşam, məni təmizlə. Fikir versən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk danışanda həm bu qadın, həm də Məiz radiyallahu anhu danışanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç soruşmur hansı günahı edib. Heç Məiz radiyallahu anhudan soruşmur hansı qadınla zina etmisən. Heç bu qadından da bu hədisdə görəcəksən ki, soruşmur ki, hansı kişi ilə zina etmisən. Nədir səbəb? Dediyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eyibləri örtmək üçün gəlib. Allah Taala eyibləri örtməyi buyurur və gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına. Əzdən olan bu qadın, Ğamid adlı bu qadın deyir ki, ya Rasulallah, məni təmizlə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eyni ilə Məizə dediyi kimi ona da deyir. Deyir ki, vay həq, irci fəstəğfirilləh və tubi iləy. Qayıt, vay olsun sənə qayıt, Allahdan bağışlanma istə, Allah Taalaya tövbə et. Və qadın başa düşür ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu qaytarmaq istəyir. Və deyir ki, fəqalə əraqə yuridən turaddidəni kəmə radəttə Məizə ibn-i Məlik. Görürəm ki, sən məni Məlik ibn-i Məizi qaytardığın kimi qaytarmaq istəyirsən, fikir verirsən, heç sevindi yox. Qəlbində rahatlıq tapdı ki, Peyğəmbər s.ə.v onu qaytarır. Xilas olmağına sevindi yox, əksinə, xilas olmaq üçün gəlməmişdi. Gəlmişdi ki, təmiz olsun, ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sən məni onu qaytardığın kimi qaytarmaq istəyirsən, yəni Peyğəmbər s.ə.v də sual da olur. Buyurur ki, vəmə ədək, nə üçün deyirsən? Yəni, nəyə görə belə deyirsən? Deyir ki, innəhə hublə minəzzinə, deyir ki, o zinadan hamilədir. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sən? Deyir ki, bəli. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, get uşağı doğanda gələrsən və ya uşağı dünyaya gətirəndən sonra gələrsən, qadın qayıdır. Lakin sevinmir, çünki təmizlənmək istəyir. Baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v onu qaytardı və aylar keçəcək, günlər keçəcək, qadın övladına bağlılığı daha da artacaq, lakin bu onu günahdan təmizlənmək istəyindən kənar qoymur. Əksinə, aylar keçdikcə, günlər keçdikcə günah ağrısı onun qəlbindən çıxmır. Ona görə uşağı doğanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gətirir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir kişini, ənsarlardan olan bir kişini onun hamiləyi dövründə ona baxmağa əmr edir. Və elə ki uşağı doğur, həmin ənsarlardan olan qadın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verir və deyir ki, artıq uşağı dünyaya gətirib. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına və uşaq da qucağında, qundağında və deyir ki, ya Rasulallah, artıq dünyaya gətirmişəm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxır ona, deyir ki, biz onu sütsüz qoymarıq. Biz uşağı süd əmməmiş, yəni kimsəsiz qoymarıq. Və ənsarlardan bir kişi qalxır, deyir ki, ya Rasulallah, onun südü mənim boynuma. Yəni onu mən əmizdirəcəm. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir, o qadın daşqalaq olunur. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, hələ yox. Get, uşağı dünyaya gətir. Elə ki uşağı dünyaya gətirir, onu bir əskiyə düşüb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gətirir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, yox, hələ yox. Get onu süddən ayır, sonra gəl. Və qadın qayıdır və uşağı süddən ayırandan sonra uşağı götürüb gəlir yanında. Və uşağın əlinə də bir çörək parçası verir, göstərmək üçün ki, artıq süddən ayırıb, artıq yemək yeyir. Bax qadının halına və fikirləş və təsəvvür et ki, nə hissiyatlardan keçib. Ona görə görürsən ki, bu insanın qəlbində olan iman onu necə bu ağrılara, necə bu müsibətə dözməyə, necə ona səbir verib. Hansı qadın bunu edə bilərdi? Hansı ana bunu edə bilərdi? Aylarla övladına bağlılığı və sonra qucağında 2 il süd əmizdirməsi onunla övlad arasında olan bağlılığı artırsa da, lakin Rəbbi ilə onun arasında olan bağlılığı qıra bilmir. Günahdan təmizlənmək istəyi ona övladından da daha şirin gəlir. O, bu eybi gizlədə də bilərdi. İstəsəydi övladını, necə ki, bəzi özlərini ana deyənlər kimi, övladını nəinki zinadan olmuş kişidən, öz doğma ərindən abort edib öldürən qadın kimi öldürə də bilərdi. İstəsəydi doğub boğa da bilərdi və ya cahiliyyə dövründəki kimi bastıra da bilərdi. İstəsəydi bəzi qadınlar kimi kiminsə qapısına, kiminsə zibilliyinin qabağına da ata bilərdi, lakin etmədi. Nə idi səbəb? Qəlbində olan Allah qorxusu. Bilirdi ki, mütləq bunun hesabı olacaq və Allah Taala'nın qarşısına bu günahla çıxmaq istəmədi. Və uşağı müsəlmanlardan olan bir kişiyə verir. Və İmam Müslim davam edir və buyurur ki, uşağı müsəlmanlardan olan bir kişiyə verir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v əmr edir, onun üçün quyu qazılır və sinəsinə kimi həmin quyuya salınır. Və daşqalaq olunur. Və Xalid ibn Valid radiyallahu anh daş atır və daş qadının başına dəyir. Və qadının başından qan Xalid ibn Valid radiyallahu anhunun üzünə sıçrayır və Xalid radiyallahu anhu dözmür söhür qadını. Və Peyğəmbər s.ə.v eşidir bunu. Və deyir ki, onu söymə. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v onu söymə. Yavaş ol Xalid. Allaha and olsun ki, və ya nəfsim əlində olana and olsun ki, elə bir tövbə edib ki, əgər bad sahibi, yəni yol kəsib quldurluq edən bir kəs tövbə etsəydi, Allah Taala onun tövbəsini qəbul edərdi. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v əmr edir, namazı qılınır və bastırılır. Ona görə də bu qadının imanına insan heyrət edir. Təəccüblənir bu qadına, baxmayaraq 3 il keçir, lakin təmizlənmək istəyi onun qəlbindən çıxmır. Və bir rivayətdə də Ömər Xattab radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, ya Rasulallah, ona namaz qılırsan və ya ey Allahın elçisi, ona namaz qılırsan, o zina edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, elə bir tövbə edib ki, əgər ümmətindən olan, Mədinə əhlindən olan 70 kişinin arasında bölünsəydi, hamısına satardı. Məgər onun tövbəsindən əfsəl bir tövbə var. Allah üçün öz nəfsi ilə mübarizə edib, tövbə edib. Və İmam bu iki hekayə göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri Allahın qarşısına günahla çıxmaqdan necə qorxurdular. Bu səbəbdən də İmam Müslim Ayşə radiyallahu anhudan Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v gecənin bir vaxtı yuxudan qalxır, ayılır yuxudan. Qorxu içində ayılır və deyir ki, Ayşə radiyallahu anhu və əllər və qalxdım, mən də qalxdım və gördüm ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ayaqları əllərimə toxunur, səcdədədir. Və səcdədə bu duanı edirdi. Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatik. Allahım, sənin qəzəbindən sənin razılığına sığınıram. Və bi muafatika min uqubatik. Sənin cəzandan sənin əffinə sığınıram. Və a'udhu bika min səndən sənə sığınıram. La uhti sanan aleyk. Mən tərifdə, yəni səni tərifləyə bilmirəm. Tərifi saya bilmirəm sənin üçün. Anta kama athnayta ala nafsik. Sən necə özünü tərifləmisən, elə tərifləyirəm. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrindən sonra gələn təbiinlərin həyatına baxsaq görərik ki, onların da qəlbi bu cür Allah qorxusu ilə dolu olub. Və Ömər Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, əgər səmadan bir carçı çağırsa desə ki, ey insanlar, hamınız cənnətə girirsiniz, bir nəfərdən başqa qorxaram ki, o mən olaram. Və onların həyatı göstərir ki, onlar günahdan necə qorxurdular, necə çəkinirdilər. Lakin elə insanlar var ki, gündən günə günahın içində batır. Günahdan sonra günah edir, lakin heç qəlbində heç bir şey oynamır, heç qəlbi narahat da olmur. İmam Tirmizi və İmam İbn Məcə öz sünənlərində rəvayət etdiyi hədistə və Şeyx Albaninin həsənləşdirdiyi hədistə Ənəs ibn radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölüm ayağında olan bir cavanın yanına daxil olur və deyir ki, keyfə təcidik, deyir ki, halın necədir? Yəni, nə hiss eləyirsən? Deyir ki, vallahi, ya Rasulallah, İnni arcullaha və inni əxafu zunub. Ey Allahın elçisi, mən Allahı arzulayıram, Allaha ümid edirəm, lakin günahlarımdan da qorxuram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə eştəmiyəni fi qalbi əbdin mitli hədəl məutin illə ətahu Allahu mə yarcu və əmmənəhu mimmə yaxaf. Buyurur ki, bu halda, yəni bu vəziyyətdə elə bir bəndə yoxdur ki, onun qəlbində bu iki şey, yəni Allahdan ümid, Allaha ümid və günahdan qorxu, Allahdan qorxu cəm olsun, Allah Taala ona ümid etdiyini verib, qorxduğundan əmin etməsin. Allah Taala bizim günahlarımızı bağışlasın, bizi günahlardan əmin etsin, bizi günahları bağışlanmış bəndələrdən etsin. Aqulu mə təsməun, və əstəğfirullah li və ləkum, və lisəl-müslimin kulli zəmin fəstəğfiru, innəhu l-ğafur rahim.